ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
je taková, jaká je, to je z třetí kapitoly, 27. šloka. Prakriti kriyamanani gunai karmani sarvasha ahankara vimudatma karta miti manyate. Zde říká Krishna. Duše zmatená vlivem falešného ega se považuje za vykonavatele činností, které ve skutečnosti provádějí tři kvality hmotné přírody. Význam učila Prabhupáda. Dvě osoby, jedna vědomá si Krišny a druhá, která má hmotné vědomí, jež jsou zaměstnané stejnými činnostmi, mohou zdánlivě jednat na téže úrovni, ale ve skutečnosti se jejich postavení propastně liší. Osoba, která má hmotné vědomí, je působením falešného ega přesvědčena, že je vykonavatelem všeho. Neví, že tělo vytváří hmotná příroda, jež jedná pod dohledem nejvyššího pána. Materialistovi chybí poznání o tom, že z konečného hlediska je pod kontrolou Krišny. Člověk nacházející se na úrovni falešného ega si přivlastňuje veškeré zásluhy za to, že dělá vše nezávisle. A to je známkou jeho nevědomosti. Neví, že hrubohmotné a jemnohmotné tělo jsou výtvory hmotné přírody, které vznikly na pokyn nejvyšší osobnosti božství. A že činnosti těla a mysli mají být proto zaměstnání ve službě Krišnovi, v jednání s vědomím Krišny. Nevědomá osoba zapomíná na to, že nejvyšší osobnost božství je také známý pod jménem Hrišikeša, neboli pán smyslů hmotného těla. Člověk podlehající nevědomosti totiž dlouho zneužíval svých smyslů k získávání smyslového požitku a následně je zmaten falešným egem, kvůli čemuž zapomíná na svůj věčný vztah s Krišnou. Takže duše zmatená vlivem falešného ega se považuje za vykonavatele činností, které ve skutečnosti provádějí tři kvality hmotné přírody. Takže jak nás Bhagavad Gita informuje, zde Krišna říká, my nejsme ti, kteří jednají v tom slova smyslu, že máme kontrolu. My jsme ti, kteří jednají na základě svého přání jenom jediným možným způsobem, že je nám umožněno, aby jsme jednali. Šla Prabhupád používal příklad už jenom své vlastní přednášky. Říkal, vyrobil jsem tento jazyk, abych mohl mluvit. Vyrobil jsem toto tělo, abych vůbec mohl tady být. Asi těžko. Je zajímavé, jak nikdo z nás nemůže v podstatě vystupovat, odkud jeho tělo pochází. My jsme se prostě narodili. Máme matku, máme otce. Někteří lidi nevěděli ani, jaký je otce, ale ne, jde tak. Ale toto tělo vzniklo zase jenom příčinou jiných. A teďka jsme v tomto těle. A úplně samozřejmě, to je ten zázračné, kdo má děti, tak ví, se to může na to přesně podívat, jak děti s úplnou samozřejmostí pojmou svoji existenci, aniž by se někdy ptali, proč jsou, jak jsou. Oni prostě jsou. A můžu už říct, pro začínající rodiče bude hůř. Protože jednou potom děti vyrostou a odejdou, jakože se manifestovali sami od sebe. A rodiče tam stojí a říkají, ale já jsem to všechno uklízel, já jsem to všechno nakrmil, já jsem to všechno zaštítil. A to je taková jenom dočasná perioda. Co nám v tom brání, aby jsme dostali dostatečný nadhled, aby jsme si uvědomili, že vlastně jsme nemůžeme kontrolovat vůbec nic. My toto tělo čistě jenom používáme. A to, jak Prabhupáda píše, je jemnohmotné tělo. Co myslíme, co cítíme. To všechno je jenom nám umožněno. Ne? Někdy tyto věci nefungují. Pak jenom si uvědomíme, že aha, tady se něco změnilo, ono to nefunguje. Jako třeba někomu amputují nohu, nebo Najednou zjistí, já jsem měl dvě nohy, teďka mám jenom jednu. Že jo? Ale odkud přišly ty dvě nohy? Kdo nám to všechno dal? A ten mechanismus, který nám brání být introspektivní a uvědomit si, že vlastně jenom používáme, co nám bylo dáno, to se právě nazývá falešné ego. To je ten pocit, ano, to jsem já, ano, to jsem udělal, ano, a teďka jsem si to vyvolil. A proto takto jednám, to jsem já. Já jsem a proto jednám. Ne. My máme z tří fází vědomí. Je cítění, myšlení a přání. A vlastně jediné, co je vlastně nám zbývá, nebo co je nám dáno, co opravdu je naše, je to přání. Co se potom na základě našeho přání odehrává, to už není nás. To je tady definováno jako materiální příroda, která pro ty, kteří ještě nevědí, většina ví, se projevuje ve třech základních kvalitách. Nevědomost, to je někdo, kdo prostě neví. Ten prostě žije. Jo? Prostě má hlad, tak něco sní. Je unaven, tak spí. A někdy spí, když není unaven. Prostě spí. Ne. Myslím, v českém překladu je to mouchy sežerněte, nebo takový.
Mouchy sežerte si mě.
Jsem dělal takhle prostě. No. Jo, bylo nějak, bude. Jsou takové ty mantry, co oni mají nakomponovaný, že? Jako. A prostě pasivita, která se omezuje na úplně základní potřeby tohoto těla. Jídlo, spaní, obrana, sexualita. Ale v nejnižším režimu. Na sexualitu někdy pořádně nedojde, to je moc práce, že? Takže hlavně to jídlo a to spaní, to je důležité, ano. To je nevědomost. Takový to lidi vidíme, existují kolem nás. Pak je kvalita vášně, která už je motivována. Já chci tohle. A za tímto účelem budu takto pracovat a o to se budu snažit. A tady to budu řešit a tohle. Ty mě jdeš cesty pryč. Ne, 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 ty sem nepatříš. Já tady tohle tomu chci a to je vášeň. A pak je kvalita dobra, což málo kdy najdeme. Je. Kdy vidíme věci v souvislostech už. Ano. Když toto udělám, tak tomu to uškodím. A na základě mých činností, aha, tak toto bude tento výsledek. Tam je to určitý nadhled a už určitý přehled událostí, kde člověk jenom nejenom zmateně reaguje na impulzy, kde se mu dostává určité inteligence, kde ví, že když tady uberu, tak to bude tamhle chybět. Je? Když tady něco provedu, tak to budu tamhle trpět. Takže pozor, člověk je víc obezřetný. Najdeme málo těchto. Lidé o tom někdy mluví, ale v realitě, jak jednají, dnesní společnosti, ta se zakládá většinou jen na kvalitě vášně a nevědomosti. Ještě přes den tvrdě, pořešit peníze, a pak večer trochu a na víkend úplně nevědomost. Je? Tomu se říká odpočinek. Je? Prostě. Takže já se v pátek úplně opiju, v sobotu ještě trošku a měli se z toho vyspím a pojďte jít do práce. Jednoduchý program. Hodně lidí má takovýto program. Prostě. Že? A tomu říkají užitek. Já jsem si to tak užil, že už ani nevím, co jsem udělal v pátek noci. To je požitek. Takže to je nevědomost vážně. Tak to přicházet do Krišna vědomí samozřejmě je problematické. V kvalitě nevědomosti přichází do Krišna vědomí, to je problematické. Tak Krišna vědomí vyžaduje určitou iniciativu. Ale už jsme taky vidíme takové případy a stalo se také, že někdo jako skoro náhodou, ba i nevědomě spadnul do Krišna vědomí. Jako šťastná duše. Jako, ale pak se musí nabodit aspoň trošku kvalita vážná. Že jako OK, teďka už jsem se jako vyspal, už jsem všecko jako to, teďka musím něco udělat. A s kvalitou vášně s tím se potýkáme denně. Kvalita vášně má jednu nevýhodu, že není motivovaná inteligencí, prostě jenom chtíčem. Že já to chci a proto to teďka hned chci a udělám. Bez ohledu na konsekvence. To má taky svoje problémy. Je? Takže tyto kvality samozřejmě nás podmíní. A materiální příroda je zásadně nakomponovaná z těchto tří kvalit. Krišna vědomí se samozřejmě pohybuje úplně někdy jinde. Krišna vědomí znamená vědomí o Krišnovi, který sám tyto kvality na ně dohlíží, ale nikdy jim nepodléhá. A ti, kdo se napojují na Krišnu v rámci jeho přikázání, v rámci činností, služby jemu, se také na tyto kvality pomalu pozvedávají. To je celý proces Krišna vědomí. Nejde to okamžitě. Jako, šlo by to, je to možné, ale to je velice výjimečné a vyžaduje to 100% vědomí odanosti. A to hned na místě vygenerovat, jak se udat Krišnovi svojí myslí, svými smysly, svým fyzickým a jemnohmotným tělem. Úplně je cítit, myslet a přát si pro Krišnu. 100%. To je výzva. To je vlastně definice sanjas. To je sanjas. To je pravý sanjas. To není sanjas, jenom že člověk má hůl a je v růžovém. Takovýchto Mikulášů existuje. Šrila Prabhupáda byl otevřeně cynický na toto téma. V konce, jak jsem byl načet, jak jednou mému bratrovi to podal. Sanjas znamená dělat, co je potřeba. Jednoduchá definice sanjas. A co je potřeba v rámci obrané služby. A říkám, to je sanjas. Jeden z prvního odaných, který označil jako sanjasi v Iskonu, byl taxikář. Jananda Prabhu, který živil celý ten první malý chrám, že ty hippy se jako moc neprodukovali, že ty hrozně rádi jedli, tancovali a spali. Je? Takže ten chrám nebyl finančně samostatný. Takže jediný, kdo přinášel nějaké finance do toho chrámu, byl Jananda Prabhu, jeden z mých bratrů, který byl jednoduchý odaný, který celý den jezdil jenom taxikem a všechno z jeho, co vydělal, dal do chrámu, aby ten chrám mohl fungovat. Výjimečný odaný. Prabhupád mu měl Prabhupád rád každého, ale na Jananda jako Prabhu měl velice výjimečný vztah. Ty dva měli opravdu. Proto taky jeho den, když potom opustil své tělo na základě své nemoci, tak ho prohlásil jako náš iskonský státní svátek. Jako Jananda Prabhu. Přitom Jananda Prabhu byl známý, že nebyl šastricky moc dělaný. Jeho přednášky byly neskutečně populární, protože přednáška vždycky vyprávěl, co tam v tom taxiku všechno kázal. Ten taxik, to je dost zajímavá situace, že jo? Lidi nastoupí a už nemůžou vystoupit. Takže oni tam sedějí a on měl vepředu takový altář pana Jagannatha a oni se ptali, co je to. No a už začal. A oni nemohli vystoupit, aspoň nechtěli ani vystoupit, protože on je někam bez. Takže to je taková situace, kde prostě jako to. A to je pravdu podávala Krišna vědomí velice jednoduché, ale velice srozumitelné a velice inspirující podobě. Potom se z něho stal opravdu velký taxikář, protože byl první, který postavil vozy pro pana Jagannatha, pro teatro. A byl velice fyzicky zručný. A ty vozy, ty se stavily na ulici tenkrát. Na to nebyla žádná garáž, takže před chrámem se stavil velký ratajatra vůz. A Jananda Prabhu byl známý, že prostě chytával lidi z chodníku. Lidi šli okolo, říkali, co to tady děláte? On říkal, no taky byste mohl pomoct, pojďte sem, potřete mi to. Jako jo. A aniž by jako ty lidi věděli, tak byli okamžitě zaměstnání v dané službě. Úplně přirozeně. A byli z toho hrozně nadšení. Oni přišli znova. Že chtějí jako ještě víc pomoct. Přitom Jananda Prabhu nebyl taky jako velice, jako, chtěl se říct, účelný kazatel, který chtěl, aby si taky rychle uholil ty vlasy, že jo, měli taky takový ocásek. A ne. Prostě to neřešil. A přitom lidé byli víc a víc inspirováni v jeho přítomnosti sloužit Krišnovi. O to jde. To je to podstatné. Šla Prabhupád ho velice, velice oceňoval. Takže to jsou vzpomínky, které nám vždycky zdůrazní, o co vlastně jde Krišnovi. Jako. Vnější vzezření je taky, máme. Akademická učenost taky dobré, ale pak nakonec přijde ten výsledek. my budeme kázat a všichni usnou. No to, to se asi není tak dobrý, že? Pak budeme ještě kázat víc a oni odejdou. Jako. A pak budeme tak důsledný následovat Krišna vědomí, že už s náma nikdo nechce mít nic společného. To jsou praktické symptomy, že se tady asi něco zvrtlo. Že tady asi něco je špatně. Protože Prabhupád podával Krišna vědomí jako něco velice přirozeného. Krišna vědomí není nějaký únik někam, nebo výlet do nějaké tak transcendentální dimenze, že už vůbec kolem sebe nic nevnímáme. My jsme jako otupěli. My už tady nejsme, že jo? Už jenom čentujeme. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. A vole, tady někdo umřel. A Hare Rama, Hare Rama. Jako a tady někdo trpí. A Hare Krishna, Hare Krishna. Velice špatné ponětí. Tak to vůbec nefunguje. Naopak, když čentujeme, tak se projeví něco úplně jiného. My začneme vnímat věci čím dál víc, nemíno. Já už jsem viděl lidi, kteří začali čentovat, tak ze zvědavosti a zjistili, že najednou třeba někoho pojídají. Že jo? To se lekli. To předtím nevěděli. Oni viděli, že to je jídlo. Ne, to je kus někoho, kdo se snažil utéct a nepodařilo se mu to. Že jo? Tomu se říká maso. To je prostě kus někoho, kdo chtěl utíkat a on se mu to nepodařilo. Tak se mu sněd. A nebo si to uvědoměj. Je. A nebo si uvědoměj. Já vlastně každýho nějak znásilňuji, že jo. Protože my jsme vychovávaný ve společnosti, která je čistě konzumní. To je požírající se společnost. Jak své okolí. A to všechno přes všechny ty nakomponované ekologické, bych řekl, nápady. Já říkám, že jsou špatné nápady, ale je to nápad. Ne. My musíme tuto přírodu ekologicky vykořistit. Ne tak neekologicky. Ale ten podnět toho celého, že si to užiju a co nejvíc užiju, to je tam, to je to falešné ego. To je to, co nás vážení tuto materiální přírodu. A co nám brání vnímat Krišna vědomí. Co nám brání vnímat, že všechno nám bylo podáno. Já jsem toto tělo nevytvořil, já ani nevím, jak zní. Tady někdo natáčí moji přednášku, kdybych to slyšel zítra, si říkám, kdo je to. A no, bych teda tohle moc neposlouval. Jestli znáte hlas trošku divný. Já ani nevím, jak zním. Já nevím, proč můj nos tak to vypadá. Já nevím, proč jsem před 45 lety, když jsem vstupoval do Krišna vědomí, vypadal jinak. Teďka se to nějak trošku svrklo a trošku tadyhle toto visí a tamhle toto. A proč? Kdo to všechno zařídil? Já nechci být 63 letý muž. Kdyby mě někdo řekl ještě nedávno, že mě bude 63, aby začal smát. Já takový lidi vůbec nemusel. Teda jako, jo. Jako, já jsem z generace hippies. Já jsem nikdy hippie nebyl, mně se to nepodařilo, ale jedno z těch, jako těch, co se tam hlásalo, bylo, nevěř nikomu, kdo mu je víc jak 30. To bylo takový heslo. Mně už je dvakrát tolik, jak já si říkám, jak, jako, já nevím nic. Já nevím, jak se to tělo vzalo. A teďka jsem byl autobiografický, když někdy lidi vždycky jako to zajímalo. Jako. Ale jsem si třeba nalezl mrtvý. Doktoři řekli, maminko, možná ještě může zachránit synáček, to je na odpis. To můžu zapomenout. 1953, kdo se narodil v 7,5 měsíce, to byl na odpis, to může to zapomenout. On ještě dýchá, ale to nepřežije. Za 14 dní jsem byl doma. Jako zdravý kojenec. Nikdo nevěděl proč. Nikdo k tomu nebyl materiální důvod. To se fyzicky nedalo vysvětlit. Proč jsem přežil? Proč? Nevím. A proč ještě v tomhle těle jsem? A už tolik těch, kteří jsou v mém věku a v mé generaci umřelo, taky nevím. Třeba tohle může být jedna z mých posledních přednášek, že? Tak já si to užívám. Kdo ví? Já už jsem měl bratry, kteří dali ráno přednášku a večer umřeli. To se může stát. Nikdo z nás neví, co se stane zítra. Nikdo z nás neví, ale každý ráno vstává s vědomím, to jsem já to pořeším. Ano. Jaká to vize? A to je to, kde začíná Krišna vědomí. Začínáme ptát otázky. Proč se nám dějou věci, které jsme neplánovali? Kdo řeší svět kolem nás, který zjevně neřešíme? Je? Třeba na téma hloupost. Jako každý, a to nemusí být odaný, který trošku operuje s navýšenou inteligencí, dřív nebo později v životě oněmní údivem. Kolik hlupáků se kolem něho nachází? To jenom z poslední slova, co pan Karel Čapek řekl, než opustil tělo, řekl, tolik hlupáků. Jo? Prostě ta masivní hloupost lidí, ale geniální hloupost. To lidi pořád opakují ty samé chyby. Jak se nechají prostě sfanatizovat. Jak se odávají nevědomosti s takovou přirozeností. Přestože viděli, jak už generace předtím za to museli trpět. A znova doufají v něco, co se prokázalo jako tak zbytečné. A znova někdo přijde a řekne, volte mě, já vám to dám. A oni tam jdou. A oni to udělají. A znova. Historie lidstva jsou plné těchto bludů a omylů. A znova. Takže lidská hloupost, jak pan Einstein řekl, zřejmě nezná mezí. Tak řekl, že univerzum a lidská hloupost jsou nekonečné. U univerza si nejsem tak jistý, u lidské hlouposti. To byl jeden z jeho. Neříkám, že to byl světec, ale někdo, kdo operoval zřejmě s jinou inteligencí. Takže toto je příroda tohoto světa. Je to svět pro hlupáky. Kdo je inteligentní, ten se musí stydět. A ten musí mít úvahy a obavy. Jenom ty nejhloupější nemají, tomu se říká svědomí. Svědomí je vlastně jenom ty nejhloupější. Ty prostě nemají svědomí a ty převládají. To už je předpovídáno ve Šrímad Bhagavatam, kde tato společnost je definována jako se zeptává na zvířecích principech. A v rámci demokracie takoho budeme volit, že? Když vezmeme křeček a veverka a morče a vidějí tygra. Tak si myslím, tak to je vůdce. Že? Protože to jsou všechny zvířátka. Ale samozřejmě budou volit tygra, protože ten může je všechny sežrat. To je síla. Bezohledně on nás všechny sežere. Tak to je uctíváno, to je respektováno, to je zajímavé. Když ten tygr je ještě chytrý a řekne, ne, já budu používat svoji sílu pro váš prospěch. Vy budete šťastná morčata, veverky a křečkové. Tak to znamená dobře, že jo? Budeme ochráněni velkým tygrem. Ne, ono se děje. To jsou všechno principy, které jsou jasně nastavené materiální přírodou, které bohužel lidé nechápou, až nedostávají nadhled nad svým vlastním tělem a svým vlastním podmíněním. Jak dostaneme ten nadhled? To se právě děje, když čentujeme svaté jméno. Že naše vědomí bude povýšeno nad tyto tělesné mechanismy. No tak ta první realizace nemusí být příjemná. Neměl bych to říkat, protože některé by měli strach a nevčentovali, že? Ale ta první realizace nemusí být nejpříjemnější. V té první fázi třeba zjistíme, já jsem ani nevěděl, jak jsem hloupý, že jo? Já jsem vždycky myslel, že jsem velice výjimečně chytrý a najednou zjistím, že jsem velice výjimečně hloupý. Co se může stát? A nebo já jsem si myslel tolik, že jsem toto a tamhle to. A najednou jsem zjistil, že to nejsem. No jsem prostě normální, takové. A proto čím víc vážně někdo čentuje, a to máme zakodované v těch modlitbách těch největších světců, které uctíváme v Krišna vědomí, tím víc se zjevuje pokora. Ne? Proto Krišna definuje jako první symptom vědění, to je Bhagavad Gita, je pokora. To je první symptom. Jak řekl pan Aristoteles, já vím, že nevím. to je moudrost, že? Ten chudák. Tak začínáme v Krišna vědomí. To není konec, to je začátek. Jestli tohle někdo realizoval, tak se kvalifikoval, ano, tak může být Krišna vědomí. On ví, že neví. Zajímavá realizace a velice cnostná realizace. Protože tak to vlastně je. My nevíme. A aby jsme věděli, hledáme, bádáme. A to je dobře. My neříkáme lidem v Krišna vědomí, zde přijďte, zaregistrujte a budete mít totální realizaci. Za 14 dní 2000 korun. Děkujeme. Jo? Tak to řeším možná jiná hnutí, já nevím. Ale ne. Je to dlouhá cesta, postupná cesta. Je to cesta, dá se říct, náročná. Protože víc a víc objevujeme, jak lidi. A jak objevujeme, že nevíme, tím víc bádáme, jak bychom měli vědět. Tomu se říká seberealizace. Seberealizace znamená ne najít, jak jsem krásný, silný, velký, chytrý. Seberealizace znamená najít, jak v plném rozsahu závisím na milosrdnosti nejvyššího Pána. Ve všem, co říkám, co myslím, co cítím, a přání je tam samozřejmě. A tam Krišna řekne, to je tvoje. Já si za to přát nebudu. Některý lidi by to tak chtěli, že? Oni jako se modlejí a čekají, až Krišna s nima něco udělá. Pak se zlobí, že s nima nic nedělá. Já se tady modlím ke Krišnovi, on nic nedělá. Hele, udělej něco. Jo? Já se tady podal čentu, Hare Krišna, ono nic. Jo? Ne. Čentování svatého jména se jenom kvalifikujeme, aby jsme mohli pro Krišnu něco udělat. Teď ta modlitba je jasná. Krišna, prosím tě, zaměstní ve své oddané službě. A Krišna říká, ano, proč ne? Krišna je velice příznivý tomuto nápadu. Ale jak? No já bych si přál být zaměstnaný jako v tom kaliči. Jako... Protože já jsem taková výjimečná intelektuální osoba, že jo? Takže jenom za těchto podmínek a jenom tímto způsobem mě můžeš zaměstnat. No, Krišna řekne, víš, na to máme jiný Krišny. Takový iluzory, papírový. Taky vypadají trošku jako Krišna, ale nejsou. Dokonce má někdy i tilak. Ale to není on. Tam je někdo jiný. Takže jsou dva principy, které vždycky se prokazují jako definitivní. To není spíš aplikace, to je vrána k vráně se dá a voda vždycky najde svoji úroveň. A voda najde vždycky svoji úroveň podle toho, co chceme. Když někdo vážný, najde vážné. Když někdo chce být podveden, Krišna mu pošle perfektního podvodníka. Ale tak perfektního, že si myslí, že to není podvodník. Dokonce i Krišna může takto fungovat. Já jsem zrovna slyšel přednášku od Šila Prabhupády, která je věnovaná jenom jednomu tématu. Jak perfektní podvodník Krišna může být. Ale tak geniální, je tak perfektní, že kdo si myslí, že ho chce podvést, anebo s ním něco domluvit, tak Krišna s ním ho tak domluví a tak podvede, že vůbec se neuvědomí, že je v absolutní iluzi. Krišna může iluzi nakomponovat tak perfektním způsobem, že vypadá jako konečná a perfektní realita. Prostě tak to je. A dotyčný hlupář řekne, konečně, to je on, to je ono. A proto musím takto jednat a úplně se zničí. To je máme popsáno třeba v Krišna knížce, když jeden z démonů chtěl požehnání od pana Šívy. Hodně lidí má tyto přání. By se přál, by se vyčekal taky hodně lidí. Aby měli požehnání, že komu šáhnou na hlavu, tak prasně. Ne? Myslím, že hodně Čechů by se to přálo. Jako jo, sousedovi takhle, že jo. Jako, prostě, že komu šáhnou na hlavu, tak prasně. Pan Šíva viděl, jak tento chudák se tam mučí a dělá odříkání a tak konečně řekl. Není to zrovna moc dobré přání, ale když teda chceš, Šíva je Ašutoš, to znamená, že se velice rychle rozlobí, ale také velice rychle požení. Když to chceš, zvláštní přání, ale když to chceš a tak, jako děláš takové odříkání, tak budíš. Démon se natchnul. Konečně mám požehnání. Komu šáhnu na hlavu, tam praskne. Ne? No samozřejmě první, kdo si to chtěl vyzkoušet, byl naší. Že? A pan Číva trošku znervozně, protože jeho požehnání bylo pravdivé. Tak se snažil uhnout, ale pan démon byl velice fascinován. Mu šáhnul na hlavu. Až pan Číva začal prchat. A démon za ním. A prchal přes celé univerzum, pan Číva prchal, démon za ním. Až potkal takového nevinného brahmačáry. Krišna se občas zjevuje jako brahmačáry. A byl tak, když Krišna se zjeví v jakékoliv podobě, tak je tak přitažlivý, že každý se musí zastavit. Takže jak ten démon prchal, a Šíva prchal a démon za ním, tak démon najednou vidí toho krásného brahmačáry, jak tam tak stojí. Říká, kam utíkáš? A protože démon je v absolutně tělesném ponětí, tak samozřejmě Krišna nejdřív apeloval na jeho tělo. Říkal, vypadáš velice vyčerpaný. Pozor, abys to své tělo moc nenamál. Vždyť je to tak krásné a vzácné tělo. A démon okamžitě poslouchal. Ano, Krišna, pozor, abys se nenamál. Že? A proč tak utíkáš? Proč tady honíš pána Šívu? Říkal, já si chci vyzkoušet. On mě dal požehnání. Jakou šáhne na hlavu? Ta hlava praskne. Brahmačáry říkal, to neznáš pána Šívu? On je divný. Spí na pohřebištích. Maže svoje tělo popelem mrtvol. Nemá ani pořádný příbytek. Žije někde tam. Šíva Kailáš. Nahoře, jako velice vratká povaha, někdy se velice rychle rozlobí, a někdy zase ne. Jak můžeš někomu takovému věřit? Jak víš, nebo můžeš vědět, že jeho požehnání je pravdivé, asi tě podved, že jo? A to Krišna pronesl tak klidně a tak přesvědčivě, že pan démon se začal trošku divit. Možná, že to celé bylo na nic. Já tady honím pána Šívu, protože jsem nikomu na hlavu nešel. Jak vím, že toto požehnání pravdivé? Moče se mě usmá a říkal, to je jednoduché zjistit. Šáhni si na hlavu. No a pan démon si šáhnul na hlavu a se okamžitě roztříštěla a bylo po něm. Tak když Krišna nám řekne, znič se, my se tak radostně zničíme, ale svým vlastním podnětem. Ne, že Krišna chodí okolo a užívá si, jak se někdo zničí. To ne. Ale za svoji hloupost budeme platit. A kolik těch lidí denně potkáme, takže tak radostně šáhají na hlavu, že jo? Pořád. A ničí svoje životy, ničí životy druhých. Ale s takovým nadšením a přesvědčením. Ano, tak to je. Nechci používat příklad českého řidiče, ale jako ty obrázky těch sešrotovaných aut na těch českých silnicích, to jako hrozně strašné někdy. Ale tam seděl někdo v tom autě, kdo si myslel, já jedu všechny pryč z cesty a teďka předjíždím. A byl absolutně přesvědčený, ano, to je ten moment mého úspěchu. No a pak ho vyřízli z toho auta, nebo co z něho zbylo, že? Ono to se dá použít jako alegorie. Takže jeden symptom pokroku Krišna vědomí, že člověk je více obezřetný. To znamená, začíná se ptát. Šila Prabhupada se neustále vyzýval. Máte otázky? Ne, všechno je jasné. Ne, nic nebylo jasné. Prabhupada věděl, že to nemáme jasné. Proto se pořád ptám, máte otázky? Ten život je o bádání. Život je o introspekci. Získat víc a víc hlubší pohled na své okolí, na sebe samotného, na druh podmínění, s kterými operujeme. Jsme vždycky nějak podmínění. My jsme vystaveni určitým podmínkám na základě našich podmínek. Čím víc podmínek máme, tím víc podmínek nám bude naordinován. To je takový zákon, který málo lidí zná. Já myslím, podle mého názoru, já mám tady podmínku. Za jednu podmínku dostaneme 50 naordinovaných. Tomu se říká podmíněná duše. ta má tolik podmínek, že už se někdy ani hnout nemůže. No víte, to není moje kategorie, já nemusím. Je druh lidí, který se stěžuje na kvalitu, abych jako nepoužíval moc drastické příklady, ale který by se stěžovali na kvalitu plynu v plynové komoře. Kam je zavřeli. To není dobrý pach. To není podle mého stylu. Oni se neuvědomují, že zrovna za pár minut umřel. Každý se stěžuje na něco. Nikdo není spokojený. Když se podíváme kolem sebe a ptáme se lidi, jste spokojený? Kolik lidí najdeme? Já bych byl spokojený, kdyby tohle... Podmínky. Pořád podmínky. Spokojený, ano, ale tohle ještě nemusí být. A nebo ne takhle. A proč takhle? Pak je samozřejmě skupina absolutních hlupáků, který jak jsem vždycky spokojený. Proč? Nevím. To je profesionální hlupák. Pravda říká, jsou jenom dva druhy lidí, bytostí, které jsou spokojení v tomto světě. A to je ryzí odaný a prase. Prase nic neřeší. Ani neví, že se nachází na cestě na jatka. A ryzí odaný, ten je spokojený, protože ví. Ví, že tento materiální svět je perfektně neperfektní. Perfektně nakomponovaný. A jako odaní máme právě to výzvu. Jak v tomto světě vyžít? Se svým podmíněním? Se svým okolím? A jak si uvědomit, že vlastně Krišna vědomí zakládá na jednom jednoduchém principu? Vždycky si vzpomínat na Krišnu a nikdy ho nezapomenu. To znamená, přeloženo, vše vidět v souvislosti s Krišnou a nic nevidět odděleno od něho. To není tak jednoduché. My jsme zvyklí prostě vidět věci jako realitu. My vidíme strom, nic jiného. Vizi odaný nevidí strom. Ten vidí, to je Krišnovost, to je svoření. Proto jak jeden odaný, který pojmal, to se dělá na začátku, zvlášť Krišna vědomí, je člověk velkým negativistou. A to Prabhupada řekl. Nikdo nemůže přijít do Krišna vědomí, aniž by nebyl pesimistou. Co týče tohoto světa. Ale u toho to nemůže zůstat. To je tak na začátek. Na takovýto odaný, který vlastně se Šíle Prabhupády vyčetl jenom, jak Prabhupád kriticky oslovoval tento svět, jako jak hloupost lidí a takové věci. Prabhupád dělal neoslyšně, ano, to dělal velice otevřeně. Tak to pojal jako podporu pro své absolutně 100% negativní přístup k tomuto světu. Proto ráno na procházce se Šíle Prabhupádem mu chtěl zaimponovat. Říkal, Prabhupáda, se procházíme v toto úplně iluzorním místě. A tady jdou ty lidi, kteří vlastně nejsou nic jiného než zvířata. A tento svět je tak dočasný. A všechno se tady je skoro zbytečné. A to prostě opakoval znovu. A my se zjistili, jako Prabhupáda byl nejistý. A pak se najednou zastavil. A překvapení všech těch odaní, který byl přítomný, velice ostře se vyhradil. A říkal, celý tento svět je vytvořený od Krišny. To je jeho stvoření. A ty se odvažuješ urážet a pomlouvat to, co Krišna stvořil? Budeš úplně šokovaný. Jako. Prabhupáda se velice rozlobil. A říkal, kdo ti dal to právo ty urážet Krišnovo stvoření? Prabhupáda říká, já jsem nikdy neřekl, že tento svět je zbytečný, anebo dokonce i špatný. Já jsem jenom řekl, že je dočasný. A naše přání a naše původní pozice věčného života, věčného štěstí, navždy, je úplně falešně investováno do tohoto světa, které nám toto nepodá. Toto je dočasný svět, který je naplněn utrpením, který neodpovídá, jako nenaplní naše očekávání, ale existuje. A perfektně existuje. To je perfektní umělost, která byla nakomponována na naše přání. Teď my jsme to chtěli, že? My jsme chtěli Krišnův svět bez Krišny. A Krišna svět je vždycky perfektní. I ta iluze je perfektní. Že to je trošku jemnohmotnější ponětí o tom, jak na jedné straně ano, my v tomto světě bychom neměli figurovat, my bychom měli tento svět opustit. Na druhé straně bychom nikdy neměli ztratit respekt, jak krásně nám to Krišna tady uvěřuje. Naopak to srovnává někdy s vězením, ale to vězení je tak perfektní, že nikdo nechce ven. Ve vězení normálně se čeká, že každý čeká, jako až opustí, že tohle je tak krásné a perfektně nakomponované vězení, že nikdo nechce ven. Lepší iluze už nebude. Je? A to respektujeme. To Krišna krásně zařídil. Ale to ještě neznamená, jak Krišna říká Bhagavad Gítě, já jsem, vše pochází ode mě, ale to ještě neznamená, že já jsem ve všem. Takže to jsem spořil pro vás, to si tady pořešte. A pakliže někomu konečně dojde, že jeho očekávání jsou na falešném místě, tak tady je alternativa. Tady máte Rizího daného, tady máte Krišna vědomí, tady můžete kultivovat svědomí do té míry, že už se do tohoto světa vrátit nemusíte. Ta naděje a ta možnost tady je. A to nám podal Šila Prabhupád velice jasně. Takže my jsme na jedné straně pesimisti, ano, ale na druhé straně velice silní optimisti. Já jsem přišel do Krišna vědomí, protože jsem věděl, že nějak umřeme všichni. To jsem měl to vědět. To má hodně lidí, existencialisti to má, že každý umře. Vy taky. No ale já jsem tam skončil. Ne, to je teprve začátek. Pak jsem potkal udaný, oni byli radostní a čentovali. A já jsem říkal, že chci, můžete takhle radovat, když si umřete. A oni, ne, právě. Radovali se ještě víc. Jsem říkal, to je neskutečné, jak lidi jsem životě. Opravdu ty individuální osoby těch udaných, než přichází do Krišna vědomí, jsou často jako hrůzostrašné, musím říct. Já jsem se zděsil, já jsem vyrůstal jako andílek, já jsem seděl jenom doma a špekuloval. Že ho to nebyla drogy, nebo dívčiny, nebo něco takového, ale jsem potom potkal odaný, mě vyprávěli, jako, víš, co jsem dělal, se vyprávěl někdy o půlnoci, že Brahmačáry jste dělali. Víš, co jsem dělal, jsem byl Krišna vědomý, ale pohledy do pekla, jako. To to nutí, jako kdyby někdo jako napsal, co jsme dělali, než jsme přišli do Krišna vědomí. To byla hrůzor, strašná čerba. O to víc můžeme ocenit, co nám Krišna vědomí bylo podáno. My jsme všichni, když jsme přišli do Krišna vědomí, jsme byli hrozní. To můžeme plošně říct. Někdo byl intelektuálně hrozný, někdo byl velice jednoduše hrozný, ale co udaný dělali někdo tak, to se nedá popsat. Já pochybuji, že bych dokonce i potkal lidi s takovém to, jako z takového zázemí operující, kdybych nebyl udaný. Výjimečně hrozný některý karmické osoby odaných. No jo, ale právě proto přicházíme do Krišna vědomí. A o to víc Krišna vědomí je tak výjimečné. A vlastně, já vím, že lidi to nemají rádi, když to používáme, ale je to naše jediná šance. Jinak jsou různé druhy iluzí, s kterými se potom můžeme vybrat. My neříkáme, že všecko je zbytečné a na nic. Ze všeho se nějak můžeme poučit. Ale jakým směrem? Co jako ty lekce jsou? Ano. Já se můžu třeba poučit, že půjdu do vězení. V tom okamžiku považuji vězení za užitečné. Ale musím to dělat, musím se takhle učit. Musí každý do vězení, aby byl Krišna vědomý? Asi těžko. To není potřeba. My můžeme dokonce v Krišna vědomí jednat preventivně. Jsou dva druhy lidí, kteří se učí nasloucháním anebo zkušeností. A zároveň naslouchání. Většina z nás funguje v tomhle režimu. Že jako zkoušíme a nasloucháme. A teprve, jak uzráváme v životě, tak nám jde, že jsme naslouchali, je absolutně relevantní. Pak jsme to realizovali. To se nazývá gyána, teoretické vědění, a pak přijde vigyána, realizované vědění. A jedině s tímto věděním můžeme jít zpátky k Bohu a můžeme jít na substanciální duchovní pokrok. A to nám právě ukázal Šíle Prabhupáda. Šrila Prabhupáda byl tak přirozeně Krišna vědomý, že v jeho přítomnosti být přirozeně Krišna vědomý nebylo tak velký problém. Všechno bylo najednou jako normální. A Prabhupáda byl někdy velice nevybíravý ve svých výrazech. On nám řekl, ano, jsi hlupák. A ten údajně byl velice radostný. Ano, konečně mohu bez jakýkoliv obtíží oslovit svoji hloupost. To se nesmí. Materiální spočítat, to se nesmí. To je považováno za slabost. A okamžitě tam někdo bude, kdo toho využije. Když nám vědomí, máme ten luxus, že se můžeme uvolnit a říct, tak, na základě naší hlouposti budeme všichni čentovat Hare Krishna. Jak budeme čentovat, naslouchat, dostáváme informace, tak zmoudříme v pravém slova smyslu. Ne v akademickém slova smyslu, v pravém slova smyslu. My najdeme najednou, jak Krishna vědomí je praktické, jak se dá aplikovat v našem životě. Jako ve všech směrech. Dokonce Krishna říká, i kdybyste trošku uspěli, je to úspěch navždycky. Kdo to může říct, že? Není žádné jiného místa, společnosti, nebo firmy, nebo kde řeknou, kdybyste jenom trošku něco udělal, bude to mít navždycky. Nikdo nemůže říct, ale Krishna to může říct. Kdybyste jednou řekl Hare Krishna, je to věčný prospěch. Jenom pár minut společnosti jsou daný, věčný prospěch. To už se nikdy nestratí. Proto je Krishna vědomí tak příznivé a tak prospěšné. Takže tam se vyplatí být optimistou na této úrovni. A ten zbytek, no, musíme počítat jenom své prohry na materiální úrovni. Jedno je docela dost jisté, že to prohrajeme. To nám taky Krishna už zajišťuje. Já jsem byl úspěšný. No, umíráte, no. Tak. Já nechci umřít. Já si chci užívat svého úspěchu. No, neužijete. Budete. Každý odchází. Dřív nebo později. Úspěšný, neúspěšný, radostný, neradostný. Uspokojený, neuspokojený, odchází. A když to člověk ví, tak dochází k jiné úrovni štěstí. Štěstí, které právě nezávisí na příchodu a odchodu našeho těla. Jsou nějaké otázky k tomu? Nebo komentáře? Takže tady je mnoho daných, který by to mohl dát. Velice zajímavý komentář.
Já bych se chtěl zeptat, že to daný taky vlastně mluví, já budu dělat něco, nějakou, že tam je taky takový...
A to právě Prabhupáda vysvětluje. Dvě osoby, jedna vědomá si Krišny a druhá, která má hmotné vědomí, jsou zaměstnané stejnými činnostmi. A mohou zdánlivě jednat na téže úrovni, ale ve skutečnosti se jejich postavení propastně liší. Takže když oddaný řekne, třeba Arjuna řekne na konci Bhagavad Gita, ano, teď budu bojovat. Ty jim říká, no to už se mají, že jo. On řekl, já budu bojovat. A bojovat. Ale s plným vědomím, že v každém aspektu svých činností a každou vteřinu závisel úplně na Krišnovi. Takže Prabhupáda citoval někdy to křesťanské přístavu, myslím, Bůh pomůže těm, kteří si pomůžou sami. Takže my máme právo a dokonce musíme říct, já to udělám. Ale oddaný ví okamžitě, jenom s Krišnovým požehnáním. A bez Krišnové požehnání, i kdybych si to přál udělat, tak to udělat nemůžu. Tam je ten rozdíl. Ten propastný rozdíl.
Já jsem četl v jedné procházce vlastně Prabhupádovi, že v momentě, kdy začneme spolupracovat s Krišnou na tom, na té práci, tak už si zasloužíme nějakou úctu, nějaký jakoby věčný benefit. Zatímco pokud si materialista myslí, že dejme tomu, když produkují na jatkách tolik a tolik krav, a co na to píšu, že zvedli produkci krav a masa. Jo? Ale zatímco oni jenom kopírují, to příroda udělala dávno sama, tak nemají žádný respekt.
Je to Prabhupáda tak utočil na vědce, že vědci nám podávají právě toto vědomí, že my to vědecky porušíme, nebojte. My máme kontrolu, my dostaneme kontrolu, nebojte. Jeden z důvodů, Prabhupáda tak na ně útočil. Přesunem, denně nám je prokázáno, že veškeré ty velkolepé plány můžou být zničeny. On trošku zafouká vítr a tamhle padne strom a tady tohle a tamhle už nikam nepojedu. Jsem dneska ráno byl v určité oblasti České republiky, zafoukal vítr, okamžitě žádná elektřina. Tam zafoukal trochu vítr.
Se prý rodí démonské obyvatelstvo, když jsou tady ty přírodní věci.
Takové to události, to je jenom dekorace něčeho mnohem hlubšího. Takže dneska bych do porodnice nešel. Tam se rodí takový důl. Ne, ale to je popsáno lepší matba, dole tam detailně, jako, jaké prostředí se vytváří, když se ten důl populace zjevuje. To také není pod naší kontrolou. Jedna z iluzí třeba je, že každý rodič si myslí, že dítě je můj produkt. Ano, to jsem vytvořil já. My jsme vytvořili. Když Krišna řekne, víš, on to s tím sexem tak slavný nebude, tak to nebude slavný. Můžu se snažit všem možným. Já musím 20 Viagra. Nebude. Pak sní 20 Viagra, jsem srdeční záchvat. Konec sexu. Takže jako nebude. Když Krišna řekne nebude, tak nebude. Dřív tyto věci lidi řešili. Jídlo, spaní, obrana a sexualita. Základní potřeby tohoto těla. Řešili velice jednoduchým, dá se říct i navýši ekologickým způsobem. Proto slovo ekologie je taková urážka, protože nejdřív všechno zničíme a zašpiníme. A pak někdo přijde a řekne, toto je ještě čisté a prodává to za 20krát tak dráž, přitom je to ta původní věc, kterou jsme jako pošpinili. To je jako kdyby někomu prostě polil auto s plaškama a pak mu prodával lísky do myčky. Jako, jo? Čisté auto. Ale já jsem mu to polil. To je pokrytostí samou osobu. Proto Krišna vědomí znamená, nechme věci, jak jsou. Krišna už je perfektně zařídil. Musím jenom pochopit, jak je zařídil a použít je k účelu, kterému jsou míněny. To je ta pravá ekologie.
Já mám ještě otázku, jak jsem mluvil o tom Prabhupádovi, jak jsi byl na té procházce, jak to na něj nedal za to, že řekl, že tady ten svět jako je hrušný a tak. Tak někdy to není jako se tak na ten svět opravdu dívají, že někdy se nám stane něco špatného.
Já bych to nazval takovou Hare Krishna puberta. To se dělá na začátku. My prostě nejsme ještě tak zakotvení v Krishna vědomí, že si nejdřív snažíme jako odůvodnit, že tento svět není dobrý. A Prabhupád říkal, ano, prvním cílem našeho kázání je, aby se lidi vůbec uvědomili, že trpí. Protože oni to ani nevědí. Takže my vyzníváme někdy často negativně vůči tomuto světu a tohle. Ale v hlubším pochopení Krišna vědomí to nemáme zapotřebí. Protože chápeme věci, jak jsou. Ano. Tento svět je kunta. To znamená svět strachu. A svět utrpení. Ano. Ale proč musím pořád jenom ukazovat? Utrpení, utrpení, strach, strach, strach. Utrpení, utrpení, strach, strach, strach. Proč? Ano, je to utrpení. A teďka přijde další fáze. Co s tím budeme dělat? A to je ta pozitivní fáze. Ale to trvalo. Když slyšel moje přednášky, když nebylo 18. To bych ji nazval poloteroristické. Já jsem nikdy terorismus nemusel, mně se to zdálo hrozně primitivní, jako někoho unést a zastřelit. Jenom policie dostane lepší vybavení, jo? To je jediný výsledek toho. Já jsem z generace teroristů. Já jsem nevyrůstal v České republice jenom, já jsem vyrůstal v Německu částečně a tam vznikaly jako velice dynamické teroristické skupiny v 60. letech. A co pořešili? Nic. Je to jaká nebudu dát přednášky na téma terorismus. Je to něco neskutečně zbabělého a vůbec to nemá s vědeckým způsobem boje jako takového, když už mluvíme o boji, nic společného. Postavit někam bombu na tržiště a bum. Jako co to je za způsob války? Barbarství na nejvyšší úrovni. Ale to třeba, že bychom měli někdy upozornit, že ten svět je trošku divný. To nám samozřejmě imponovalo. Nechci teďka popisat, to jsem řešil jako student umělecké akademie, kde jsem byl obklopen jenom skupinou lidí, kteří pořád něco řešili, jak něco udělat, něco velice výjimečně a nestandardně šíleného. Komu se říká umělec? Náš terorismus se omezoval na to, že jsme si třeba natiskli na mašinách, které nám byly přístupné na umělecké akademie vlastní peníze, které nevypadaly opravdu velice autorizovaně, ale ještě jsme potom šli do banky a chtěli to proměnit. A ta paní u toho přepláště řekla, no pánové, ale to nejsou peníze. Ale tam stálo 20 afrických dolarů a tam jsme nakomponovali. Jsme měli dost umělecky jako dobře nakomponovali. Ten papír nebyl pravý, ale jinak to vypadalo dost jako přesvědčivě. My jsme říkali té paní, prosím vás, jak, a co vy víte? Znáte všechny bankovky na celém světě? Neznáte. Co peníze. Tomu se říká jedno pupalando. To je zvláštní hodnota, to vy neznáte. My jsme ji tak znervoznili, že ta paní zavolala šéfa, který se tam nahoře prvním patře ve své kanceláři a říkali, tady mám dva pány a oni ti něco proměnit, já nevím, co to je. Naštěstí si pamatuju, tam seděl ten takový ještě dost mladý muž, který měl smysl pro humor. Říká, já chci vidět, pošli je nahoru. My jsme tam takový ty dorostlí umělci, že šli nahoru s našimi bankovkama. Předložil mu jedno pupalando, prostě říkal, oni nám to nechtějí proměnit. A ten člověk měl smysl pro humor, on říkal, pánové, jako se mnou tuhle tu frašku dát nebudete. Ale je to zajímavé, jak se to vytvořilo. Kolik to stojí. On nám to odkoupil za ještě jako za velice slušné peníze, jako originál, to si potom zarámoval, že tam někdo přišel, když si mění to jedno pupalando. A my jsme šli dolů a natiskneme toho víc. Já jsem říkal, no jo, ale takovýho šéfa banky už nejdeš. Takže tím jsme akci ukončili, ale my jsme každý den něco takového řešili. Pořád někoho něco napadlo. To byla taková zoufalá revoluce proti nastaveným hodnotám, který jsme prostě nechtěli akceptovat. Já pocházím z generace lidí, kteří se pořád ptali, proč. To je velice dobrá otázka. A to musíte koupit? Proč? Vy budete šťastný, jak já to vím. Vy nevypadáte vůbec šťastný. Vy jste to koupil a jste hrozně nešťastný. To nám bylo už jasno. To mě bylo 15-16 let. A nebyl jsem sám. No, tak to přicházíme do Krišna vědomí, kde Prabhupáda konečně řekl, ano, vy máte právo se ptát, proč. Vy nemusíte akceptovat věci bezpodmínečně, které vám budou jenom takto naordinovány. To prostě nemusíte. No a to nás samozřejmě zaujalo. A Prabhupáda nám dal odpovědi na otázky, které jsme měli. Tak jsme přicházeli do Krišna vědomí. Dneska, když vidím, jak hodně lidí jsou takový hodný, jo. Půjčte si to, oni si to půjčejí. Teďka to zaplaťte, on to zaplaťte. A budete pracovat celý život, natolik, že nebudete ani mít čas přemýšlet. Že musíte splatit tu půjčku, že jo? Ano. Pak půjdeme na víkend na chatu. Tam budeme sedět v té chatové kolonii a vzájemně si závidět. To bude prožitek, že jo? Mít závistivého souseda, to vytváří takovou romantiku takovou. Jednoduché ilustrovat. Všichni oraní, kteří jdou ven, rozdávají knížky a kážou, denně vidí. Jak by ty lidi rádi chtěli být šťastní? A jak jsou nešťastní? Proto my nejsme pesimisti, my jsme realisti. Je?
Krishna, when we are in eternal life, I was in my childhood life, I was always wondering where is Allah, and when can I see him? I asked my mom, and my mom uneducated, and she always looking up, and she thought, he's somewhere there, I don't know where he is, and I don't see him too. But I believe she told mm-hmm. I believe God is there.
Yeah.
And I wasn't satisfied. But I really wanted to see it, because when I looked everything, I was thinking, I asked my mom, you created me? She said, no, Allah created you.
Very
and
good
I knowledge. Asked my mom, who created this tree? And she said, Allah. And she said, everything created from him. And I was thinking sometimes, Krishna created this whole matter of universe, not only one, billions. Mm-hmm. But when we are in eternal life, when we are associated with this, and how was we turn back him? I don't understand why we will better stay with him, why we came here.
Yeah.
I was thinking, why we came here, out from eternal bliss, eternal opulence, knowledge, strength, beauty. Krishna has six opulence, six, and why we turn back? Why we came here?
Mám to shrnout nějak, nebo chcete přeložit, nebo každý rozumí anglicky do určité míry, že?
Myslím, že všichni.
Všichni rozumí anglicky.
No, právě, že ne.
Ne? A tady byl takový souhrn základních pojmů Krishna vědomí a já bych chtěl trošku něco zdůraznit, jako kdo ho nezná, našeho odaného tady. Jak se jmenuje?
Tahir.
Bhakta Tahir. Bhakta Tahir je velice výjimečný bhakta. You will not understand now. I'm going to glorify you. Watch out. Bhakta Tahir je velice výjimečný bhakta, který pochází z absolutně muslimského zázemí. My víme z praktických zkušeností, že kázat Krishna vědomí v muslimských částí světa je velice obtížné, ba i životu nebezpečné. Je? Já znal odané, které se jako putovali do Bejrútu, do Libanonu, kde kázali Krishna vědomí, no vždycky jim vlastně šlo o život. Ano, tak to je. Jaká nechci do detailu. My rozdíly mezi náboženské rozdíly neřešíme, protože víme, že podstata veškerých náboženství musí být sama. Je jenom jeden Bůh. Nejsou dva, tři, kteří si konkurují. To je lidský výmysl. Proto není problém, když je někdo muslim a snaží se právě, jak to Bhakta Tahir, což je velice výjimečný bhakta, který vlastně řeší Krishna vědomí na úrovně inteligence. Když někdo inteligentní, tak nemá problém. Já jsem křesťan, já jsem muslim, já jsem hindu, ale hledá podstatu toho celého. Je? Taky dokonce čínské přísloví říká, inteligence znamená znát věci ve svém původu. Ne v tom efektu. Jakože že to už jenom reakce na akci. Ale odtud věci vlastně pochází. Takže jeho otázka, jeho souhrn Krishna vědomí byl absolutně logický. Jeho otázka, pokud jsem to pochopil, jasně byla, proč jsme teda ten duchovní svět opustili? Proč jsme teďka tady? Ne. A proč každý jeho matka, když se jí ptal, ty jsi mě stvořila, a řekla, ne, Allah tě stvořil. Tam každý ukazuje nahoru někam, že? A dokonce rodiče byli natolik poctiví, když se ptal, a kde je jako ten Allah tam nahoře? Tam, nevíme, ale je tam. To se nazývá zbožný člověk. Zbožný člověk nemusí vědět, ale tuší a ví, že tam někde je. Je tam a dívá se. Jako, což na této úrovni se můžeme dohodnout s každým. Tam nemělo by být vůbec žádného rozdílu. Bůh nemá občanku. Jednoduchý, jo, jednoduchá. Jako to, jo? Bůh je Bůh. A jeho otázka, jak jsme se sem dostali vůbec. Jednoduchá odpověď, kterou nám Prabhupád dával, za prvé, není tak podstatné řešit, jak jsme se sem dostali, no je to problém. Česky řečeno průšvih. A když mám nějaký problém, tak nejdřív řeším ten problém, a ne ten, jak jsem ten problém do toho dostal. Je? Ten problém musím teďka nějak pořešit. Jak vzniknul? Jiná otázka. Prabhupád říká, je to komplikované. Ale pak v jiné verzi taky podal subtilní důvod, proč tento materiální svět byl vytvořen a proč jsme se sem dostali. A to je právě proto, že jsme věčná individuální duše. A jako individuální duše máme právo se individuálně rozhodnout. A to i v tom duchovním světě nám není odebráno. Duchovní svět není, jak by si to někteří vyložili, jako místo naprogramovaných robotů. Krishna. To by bylo velice pochmurné místo. Naopak, každý je plný vědomí, plný štěstí a věčný. To znamená plný vědomí. Takže my můžeme vědomně vždycky se rozhodnout, jestli tam chceme být, anebo ne. I když, teďka jdeme víc do detailu, v duchovním světě je každý plný vědění, šťastný a proč by měl Krišnu opouštět, že? Přesto tam může být velice jemnohmotný přání, že ano, já chci sloužit Krišnovi, ale možná ne úplně takhle. Jako trošku svým způsobem. A to už samo o sobě okamžitě nás diskriminuje být v nejintimnějším prostředí, kde Krišna se pohybuje. Pak jsou tam třeba Vaikuntha planety. To už je trošku takový majestát. Krišna je majestát, já uctívám nejvyšší. Je? Je? Tak, co tím Allah myslel, nebo nechci komentovat detailně, ale nepřipadá mi, nevypadá, protože jako přímo míří naraz a lilu do duchovního světa, to asi těžko. Je? To je trošku moc jako jemnohmotné. Takže a tam už je určitá vyhrazenost. Ano, já chci sloužit Krišnovi, ale tímto způsobem. Pak, když se tato vyhrazenost nebo tato výjimečnost navyšuje, klesáme dál. Ale klesáme neznamená, že klesáme do české hospody. To ne. To není potřeba. Každý, kdo se z této nejvyšší pozice pohybuje dolů, se nachází nejdřív v pozici Brahma. Stvořitel, tam se říct druhořadý inženýr tohoto univerza. Může se stvořit univerzum. Protože on chtěl něco udělat pro Krišnu, něco výjimečného a něco opravdu impresivního, něco takového opravdu, co prostě jiný neumí, že? Tam je taková ta výjimečnost. Tak proč ne? Brahma, to je něco, že? Já si musí stvořit celé univerzum. A je mnoho Brahma, ty, kteří mají tisíce hlav, náš má jenom 4. Jako. A v této pozici pořeším univerzum. Problém je, že jakmile jsem ve styku s materiální energií, to už je materiální univerzum, to není duchovní univerzum, tak na své kreaci ulpím. To může být. Kdo by neulpěl na něčem tak krásném a tak neskutečně komplikovaném a geniálně stvořeném. I když v původní podobě každý Brahma je na úrovni nejvyšší zbožnosti, ale může se stát, jak se tak dívá na to stvoření, jak byl splnomocněn, se mu to začne líbit. To jsem to ale stvořil, že jo? A to je mohlo tady přesně popsaný. Duše zmatená vlivem falešného ega se považuje za vykonovatele činnosti, které ve skutečnosti už tvoří materiální přírodu. Krišna. No a pak se narodí v materiálním univerzu. Dotyčný Brahma, další poklesnutí, ale samozřejmě v nějaké velice vysoce postavené pozici. Polobůh, určitý nějaký, zase jiný, že jo, nebeské planety. To je tolik různých pozic, co můžeme zaujmout. No a pak ulpíme trošku víc. A takhle klesáme na základě našeho ulpění. Až na úrovni, Prabhupada říkal, červa ve výkalu. Když toho červa z toho výkalu výjmeme, ne, musíte zpátky. To je můj domov. Kde domov můj? Můj výkal. Jo? Tak daleko můžeme poklesnout. To je tak jenom zhruba, co se může odehrávat. Ale nemusí. Tam je vždycky volba. V každém stádiu našeho vývoje a poklesnutí říct, Krišno, je mi líto, byla to chyba. Teď si chci to celé obrátit zpátky, já se ti chci odat, chci jít zpátky. Ta možnost tam vždycky. To je jenom tak zhruba.
Hare Krishna. I have a question. There is so what is Sanandar? It is like in Bhagavad Gita Krishna is saying like we have kayena vacha manase vidya utyatmana bhava prakriti svabhava karomi yate sagalam pasmi narayana yati samarpayam. You are surrendering everything to Narayana, Krishna, and we are doing the activities. Is it like I have to leave, I'm leaving everything to the Krishna, let Krishna drive me, whatever it happens is going to be good for me. Is that the surrender? Or I am doing something in relation with Krishna, and I'm continuing to doing the activities. Is it the surrender? What is the actual surrender?
Mám to překládat češtině, angličtině, odpovědět angličtině, nebo co mám? Já to shrnu, okay? Že tam ta základní problematika je, co znamená vlastně oddat se Krišnovi? Mám teda jako všecko jako pustit, nechat na něm? Anebo mám něco dělat v souladu s Krišnou? To překládáš do angličtiny?
Teď už jo.
V základním principu tam není rozdíl. Krišna říká, co všechno děláš, co všechno jíš, co všechno obětuješ, to obětuj mě. A co to vlastně v realitě znamená? V realitě znamená, že jsou dva druhy obětí. Oběti, které musíme dělat vůči tomuto tělu a našemu tělesnému prostředí, to prostě jinak nejde. My v tomto světě máme tohle tělo a v rámci jídla, spání, obrany a sexuality, které to tělo potřebuje, děláme své oběti, regulované oběti. A to je také součást védské kultury. Ale když tyto oběti nejsou zaměřeny na Krišnu, tak jsou považovány za zbytečné. To znamená, podle svých možností, prostředím, jaké se nacházím, se snažím se vším, co mi bylo dáno k dispozici, sloužit Krišnu. A abych pochopil, jak, že to je individuální, to se nedá plošně použít. To je individuální. K tomu potřebujeme duchovní vedení. Proto akceptujeme duchovního mistra, aby nám individuálně, podle okolností a našeho prostředí, řekl a poradil, jak můžeme v dané situaci nejlíp a nejvíc sloužit Krišně. Jinou činnost duchovní mistr nemá. Proto ho akceptujeme. A skrz něho jsme napojeni na Krišnu za každé okolnosti. Třeba já mám příklad, prakticky. Já jsem přišel do Krišna vědomí, mě bylo 18 let. Moje oběť byla velice jednoduchá, já neměl nic. Takže co jsem měl obětovat? Já neměl peníze, já neměl nic. Žádné jako vzdělání, výchova, všechno, nic prostě. Já jsem přišel, co jsem měl, by jeden spací pytel, jedna Bhagavad Gita, jeden výpek. Já jsem řekl, tak a teďka jsem tady. Bylo jednoduché. Jo, ještě jsem měl přítelkyni, která řekla, pojďte mniši, anebo já. Tak jsem si říkal, ty níže jsou asi spíš dlouhodobý. Takže to bylo jednoduché. Ale přicházejí potom lidi, kteří jsou mnohem komplikovanější situací. Už mají svoje povolání, svoji rodinu, děti, na ně se vážou ostatní bytosti. Nechci teďka říkat, co se může zvrtnout. A zvrtlo se. Je to druh kázání, který je z dnešního jako hlediska, můžu říct, absolutně nepřípustný. Necitlivý a nepřípustný. Manželka je Čarodějnice, děti jsou Maja a teďka samozřejmě úplně ona prošla. Kolik rodin takhle jako se rozpadlo. A zbytečně, protože ta rodina nebyla zásadně negativně naladěná vůči Krišna vědomí. A co jsme udělali Krišna vědomí? No, vytvořili novou rodinu, že jo? Takže ono vlastně nic se moc tak já se nezměnil. Je? Ale Bohu dík musím říct, jako už to neslyším moc okolo. Občas se to takhle proslechne, že takhle až nekázat. Radši ne v mý přítomnosti. Já se velice vehementně ozývám. Je to velice škodlivé a destruktivní. Takže my musíme pochopit, do jaké karmické situace ten člověk je zakomponovaný. A jak se z ní může postupně vymanit. Tak někdy to Krišna třeba jako zjednoduší. Určitý člen určité rodiny chce být Krišna vědomý a rodina se ho zřekne. Výhodná situace, že tam už taky není co řešit. Ta nabídka byla pro každého. Každý se může zúčastnit Krišna vědomí, ale někteří řeknou, já nikdy. Tak jo, no, co s tím taky nic nepořešíme, to je jejich individuální rozhodnutí. Ale většina těch situací není tak úplně vyhrocená. Vyžadujete trošku trpělivosti, trošku kultivace. Kdybych já teďka tady dal příklad ještě chyb, který jsem jako viděl kolem sebe, nebo jak jsem naložil se svými rodiči, nebo jak s nima bylo naloženo, když mě poprvně navštívili v chrámu, tak to se asi, to se zní jako dneska jako z jiného světa, že? To je jako plajiná doba. Já jsem byl Krišna vědomý, jsem přišel v Německu, kde nejstarší člen tohoto Hare Krishna hnutí mu bylo asi 22 let. A to byl starý Vaishnava, který byl 2 roky v Krishna vědomí. To bylo jako už něco. Co člověk může očekávat. My jsme byli takový seskupení, takový, jak bych řekl, teroristicky naladěných kluků. Který si to vlastně hrozně užívali, že byli brahmacharis, protože to nám taky ušetřilo hodně problémů, že jo? A šlo to. Já mám jenom pozitivní vzpomínky. Jako. Je? No jo, ale je to zase individuální a zase podle podmínění určitého, podle určitých okolností musíme nějakým způsobem zůstat v Krišna vědomí. Proto duchovní vedení je důležité. Uvidíme. Takže odat se znamená použít vše pro Krišnu. Vše, co je nám dáno. A je to praktické. Jak se může odat, společnost s odanýma je velice důležitá. Společnost s odanýma, který nás inspiruje, aby jsme si vzpomínali na Krišnu víc, aby jsme víc prohloubili svoje pochopení Krišna vědomí. Aby jsme se sdíleli víc, podíleli. Tím, že se podílíme, tím se intenzivně naše Krišna vědomí okamžitě stává intenzivnější. Sami, to je těžké, zvlášť v té době. Sami to nás napadne něco. Proto Prabhupada založil tohle hnutí. To je jediný účel tohle hnutí, až jsme se mohli združovat. Proto tady třeba tenhle dům je většinou, jako pokud vím, jak je prázdný během týdne, tady se moc neděje, že jo? Proč? Protože všichni jsou venku a hledají další, aby se mohli združovat. Tak to je zvláštní, tento chrám je krásně, kazatelsky pojatý. Ale chrám jako takový slouží tomuto účelu, ano. To není místo, kde prostě žijeme a jíme. Pojdeme spát a se žijeme. Ne, to je informační centrum. Zde jenom přijít, nabít inspirace a pak to přiložit do svého vlastního života. A to je individuální. Tohle Prabhupád už všechno předvídal, jenomže tenkrát jsem přišel do Krišna vědomí, který se odehrával jenom v chrámech. Tam nebyla nějaká kongregace nebo lidi okolo. Nebo... Kdo přišel do Krišna vědomí, žil v chrámu. Kdo nebyl v chrámu, nebyl v iluzi. Prabhupád říkal, ne, to tak jednoduché není. Tak to nebude. Ale nikdo to neposlouchal. Každý říkal, my jsme v chrámu. Ne? My jsme tady a oni jsou tam. Jo? To zjednoduší takový pochopení života, že jo? To jsme my, to jsou oni. A najednou potom jako z těch chrámů, potom oni byli oni. A v těch chrámů byli zase nějaký jiný. A nebo jich bylo. A většina jednou byla oni. To byl problém. A v chrámu ještě seděli ty poslední tři, říkali, oni jsou v máji. No ale oni už byla většina. A oni tam čentovali a dívali se na ty frámy a říkali, tak kdy budete taky oni? Jako. A Prabhupáda chtěl, aby jsme měli v chrámu, žili v chrámu. Velice to podporoval, ale věděl, že to je buď příprava, anebo místo, kde opravdu žijí brahminické osoby. Poslední fáze. Brahminicky naladěné osoby. Které jsou spokojeny uctívat Krišnu tímto způsobem. Žijí velice jednoduchým způsobem. Nekladou si žádné jiné nároky, než být to, co jsou tady v chrámu. No, jestli na to máme tu kvalifikovaný, nebo kdo se uvidí. A někdo, kdo chce třeba říct, no, já bych to řešil svým způsobem, to Krišna, je to dobře, tak tady máme jiný prostor, že? Většina uraných se bude ženit, vdávat tak, jak tak. A kde to pořešíme? V chrámu? No. To Prabhupáda řekl, to ne. To není možné. Nebo jenom za velice, velice uskromněných poměrů. Takže tohle všechno Prabhupáda už podává na začátku, v brzkém stádiu, ale nikdo to nechtěl slyšet, všichni byli hurá do chrámu a hurá tohle a hurá tamhle a hurá, hurá, hurá a najednou to tak moc hurá nebylo. Že jsme museli něco řešit. To je přirozený výhled. Ale chrám by měl být centrum. Měl, ideální. Prabhupáda vždycky považoval za centrum inspirace, centrum pozdružování se. Myslím, že sedím na správném místě, abych tomu znova a znova zdůraznit. Vyzněl bych potom vyzněl jako, že jsem prostě kontroverzně, že jo. Ale přijít do brněnského chrámu je pro mě po 45 letech Krišna vědomí absolutní inspirace. A nechci vysvětlovat, jak jsem se k tomu pochopení dopracoval. Tento chrám opravdu je v rámci Šila Prabhupádovy mise. Tento chrám úplně splňuje para. A přestože každý, kdo tady žije, se říká, no co on ví, že my tady máme nějaké problémy. Problémy jsou všude. Ty byly za Šila Prabhupády ještě větší. Nechci být specifický, ale už se tady řešili problém, že tam byl prezident jí kuřecí pakory. Ještě ne, že jo. Jo, jo. No, to byl poprask. Americká, americký byl v Americe. Americký proces je pověsit, zabalit do teru, teří a linčovat. Taková americká kultura. Prabhupáda říkal, žádné linčování se neodehrává. Já s ním promluvím, jestli to vůbec tak bylo, to se musí nejdřív zjistit. Jako, žádná revoluce se neodehrává. Prabhupád neměl rád revoluce. Zjistíme, uvidíme. A pak uvidíme. Možná, že není ve správné pozici. Možná, že prostě řek, já jsem ani nevěděl, že to je kuře. Což nezní jako dobrá výmluva, ale dejme mu šanci. Víte, schopný muž, který tady dělá na druhé straně velice důležitou službu. Takhle to řešil Prabhupád. Anyway. Takže jako anyway. Já bych mu dlouho mluvit. Já tady nejsem, já toto místo natolik neznám, ale navštívit brněnský chrám je životu, dá se říct, jak to tomu říká český životu.
Života budící.
Budící a vůbec dávající.
Prospěšné. Prospěšné. Prospěšné.
Ne, myslím, jako, že to...
Život zachraňující. Všechno sláva těm, kteří tady každý týden řeší to samé. To je tam určitá rutina. Což je velice příznivé. Když člověk jednou se něco naučí a už to dělá, tak už to nemusí tak moc řešit, že jo? A může třeba dělat víc. A nebo ještě něco k tomu. Ale tenhle koncept, který máme mezinárodně, zavírat, otvírat, to pořádně mi něco učí. A když někdo něco jako přetrvá ty své kvality hmotné, přírody, obdobní a zůstává stálým a ustálí se, tak tolik prospívá jak sobě, tak druhým. Proto ten celý proces je, jak se ustavit, když na vědomí. To není jednoduché. To vyžaduje úsilí a nám dá vyrast tak, jak jde.